Poslušate SBS Slovenije. Prisluhnite še drugim zanimivim zgodbam na sbs.com.au/Slovenije.
Nadaljujemo z današnjo slovensko dajo na radiju SBS širom Avstralije in po svetu. Pogovarjali smo se z naslednjim gostom ob začetku leta o raziskovanju in zanimivim projektom, ki je takrat imel tudi razpis. Danes pa imamo drugi razlog za pogovor. Namreč z novo slovensko vlado v marcu je bila tudi sprememba vodstva na uradu vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu in se bo oglasil novi državni sekretar. Ponovno lepo pozdravljeni na slovenski oddaji v Avstraliji dr. Dejan Valentinčič in seveda najprej čestitke za novo delovno mesto.
Ja, lepo zdrav Tanja, najlepša hvala za čestitke in lepo zdrav vsem našim rojakom v Avstraliji.
Morda na začetku, za tiste, ki mogoče niste slišali naš zadnji pogovor, nakratko povejte nam malo več o sebi. Ko smo rekli, ste prej se tudi veliko delali v raziskovanju in ste raziskovalec.
Torej, tako je, jaz sem po moji primarni izobrazbi pravnik, se pa že skoraj desetletje raziskovalno ukvarjam predvsem z Slovenci po svetu. Tudi v Avstraliji sem že bil leta 2017 in vsaj nekoliko spoznal vašo skupnost. Aktiven sem bil na več fakultetah, pa tudi na inštitutu ASEF v zadnjih letih. Poleg tega pa sem pretekli dve leti že bil zaposlen tudi na uradu vlade Slovence po svetu kot strokovni sodelavec. Sedaj za novo vlado, pa torej sem prevzel to politično funkcijo državnega sekretarja, torej nekako novo funkcijo za te iste hiše, bi lahko rekel.
In kaj pa pomeni državni sekretar? Kaj je to delo?
V Sloveniji to izvršno vejo oblasti vodi vlada, ki je kolegijalno telo sestavljeno iz ministrov in na ministrstvih so, lahko bi rekli, pomočniki od ministrov in sodelavci so državni sekretari, torej to, kar se v angleščini reče state secretary, oziroma secretary of state, torej to so ljudje, ki so podrejeni ministrom, ki nekako ministrom pomagajo pri njihovih zadolžitvah in pri vodenju posameznih resorjev znotraj vlade.
In kaj pa je recimo tipični dan? Mogoče zdaj ni ravno ta pravi čas za to vprašanje, ker seveda se soočamo z to koronavirusom od začetku manj dela, ampak mogoče recimo na kaj delate dnevno recimo?
Tako, to je gotovo sedaj s to korona krizo se je, kaj je običajni dan zelo spremenilo, torej naša vlada je sedaj mesec in pol, kar je v sedlu, če se tako izrazim, in ta mesec in pol je bil res predvsem posvečen boju proti koronavirusu in tukaj so vsi resori, celotna vlada je v to vključena, ker sprejema se kompleksna zakonodaja, ki poskuša ljudem pomagati na vseh vidikih življenja. Kar se tiče našega urada, seveda gre tukaj po eni strani nekako redno informiranje, kaj se dogaja med vsemi rojaki izven Slovenije, potem skrb, da bi bile te naši stiki, pa tudi meje s sosednjimi državami čim bolj pretočne, da bi bil ta zastoj kljub krizi čim manjši. Seveda med Slovenci po svetu tudi iščemo pomoč, podporo. V tej situaciji imamo po svetu veliko ljudi, ki imajo stike do zdravstvene opreme, do proizvajalcev po svetu, pa tudi medicinsko znanje. Nažalost pa seveda ta korona kriza hkrati pomeni tudi, da je denarja na voljo manj in torej eno od skrbi, ki imamo, je tudi kako čim bolj smiselno uporabiti ta denar, ki je na voljo, ker ti verjetno ga bo nekoliko manj, kot smo pred krizo pričakovali. Torej, kar se tiče tipičnega dneva, ker ti vsak dan je drugačen, torej vsak dan nas čaka kup pošte, kup odločitev. Je pa seveda v primerjavi s časom pred krizo ta razlika, da vsak dan imamo tudi več sestankov, ampak ti sestanki zdaj ne potekajo več v živo, ampak predvsem preko računalnikov, preko te sodobne tehnologije se pogovarjamo z Slovenci, ki živijo izven Slovenije.
In ste imeli veliko dela, se rekli prej, s tem koronavirusom, ki ste tudi pomagali tudi reševati kakšne Slovence, ki so mogoče bili tudi ujeti v Avstraliji, ne?
Torej, tako je seveda za pomoč tem Slovencem, ki bi se radi vrnili v Slovenijo, je tukaj predvsem pristojna konzularna služba ministra za zunanje zadeve in njihov seveda stik po državah so predvsem veleposlaništva. Je pa res, da se marsikdo od rojakov tudi obrača naš urad, ki ga nekako najbolj čuti kot ta organ, ki skrbi za Slovence izven Slovenije, in v tem primeru se tudi mi poskušamo čim bolj se angažirati, vsaj podati informacije in čim prej jih povezati s konzularno službo. Je pa tudi nekaj takih Slovencev, ki se nekako lahko rečemo zataknilo na različnih koncih sveta in niso več imeli nekih možnosti letalskih povezav. V tem primeru pa je tudi urad posredoval, da so prišli do stikov s takšnimi lokalnimi Slovenci, ki so jim pomagali, tudi nekateri so celo ostali brez sredstva za preživljanje. Mogoče pa, da dam se en tak bolj pozitiven poudarek, torej poleg se takih skrbi, ki se dogajajo s tem koronavirusom, je pa vendarle to tudi nekako obdobje, ko prije do kakšnih lepših zgodb. Tako da že takoj prvi teden po, ko sem z ministrico zasedla na eni funkciji, sem med vse Slovence po svetu poslala eno pismo. To lahko rečemo, da je po eni strani bilo najprej pismo, nekaj spodbude in prijaznih besed našim rojakom, naj ostanejo pogumni v teh kriznih časih. Hkrati pa je to pismo bilo tudi že ena prošnja za pomoč. Namreč vedeli smo, da imamo po svetu številne Slovence, ki nam lahko pomagajo in prosili smo jih, če se nam dajo na voljo, če se tako izrazim, in odziv je bil res neverjeten. Torej, oglašilo se nam je desetine ljudi, ki imajo bodisi kakšne povezave do proizvodnje zaščitne opreme na raznih koncih sveta, bodisi številni zdravniki, ki imajo specialna znanja z imunologije, ostalih drugih medicinskih ved, pa tudi številni strokovnjaki iz drugih področji, na primer ekonomisti, socialni delavci, psihologi, ki so ponudili svojo pomoč za to obdobje že po krizi, ko bo treba nekako pripravljati to družbeno obnovo, izhod iz krize. In tukaj se res pokaže, da se nekako, kot se spomnimo še iz časov osamosvojitve Slovenije, ko so se številni Slovenci, tudi Slovenci v Avstraliji, zelo, zelo angažirali, zelo pomagali Sloveniji, da tudi v tem času korona krize se je ta zgodba ponovila. Torej, ljudje, razseljeni po vsem svetu, vendarle čutijo neko močno povezavo s Slovenijo in ko čutijo, da lahko kje pomagajo, se takoj angažirajo in to je neka spodbuda, neka nova energija, ki jo taka situacija da in mi smo bili tega odziva res zelo, zelo veseli in upamo, da bomo vso to pozitivno energijo res lahko v naslednjih mesecih in letih akumulirali v neko gradno neke nove slovenske skupnosti po vsem globalnem svetu.
Omenili ste, da verjetno bo manj zdaj financirane tudi zaradi te krize, tako da to verjetno bo se tudi obvestili tudi ljudi, recimo kot imate običajne razpise, ki jih imate vsako leto.
Torej, tako seveda, razpis za leto 2020 se je že zaključil, torej denar je tukaj že razdeljen in ministrica, pa tudi jaz si na vladi res zelo prizadevamo, da do rezov znotraj teh sredstev, ki so že bila razdeljena, ne bi prišlo, bo pa seveda potrebno tudi na daljši rok razmišljati, torej kako finančno izpeljati leto do konca in pa tudi mogoče seveda, kako se spopasti z recesijo, ki bi mogoče sledila tej krizi v naslednjem letu ali več.
In verjetno tudi bo tudi predstavljeno, če ne mogoče tale prireditev, ki jo tudi pomagate predstaviti, tudi dobrodošli doma, seveda, ki je ponavadi v juliju vsako leto.
Torej, tako je, prvi teden v juliju je v Sloveniji tradicionalno teden, ki je posvečen Slovencem po svetu, kup prireditev je tukaj, takrat se zgodi to vse slovensko svečenje v državnem zboru, takrat je ta seja vlade, sveta vlade Slovence po svetu in ena od teh prireditev tudi dobrodošli doma. Za vse te prireditve danes ni še povsem jasno, kakšna bo njihova usoda, kajti prav to obdobje po 1. maju smo počakali nekako, da bi te stvari sprejeli, kajti v drugi polovici aprila se je Slovenija lotila enega zelo obsežnega testiranja populacije, torej tudi zdravih ljudi, da se nekako bi ugotovilo, koliko ljudi je dejansko bilo okuženih, pa se zato ni vedelo in sedaj, ko prihajajo ti rezultati ven in rezultati niso slabi, torej s koronavirusom se dobro sopademo, bo nekoliko lažje se odločiti, kaj s temi preditvami, je pa seveda gotovo pri takih preditvah, ki se dotikajo Slovencev po svetu, ni edino vprašanje zgolj zdravstveno stanje, ampak seveda tudi, če letalske povezave ne bodo odprte, če državne meje ne bodo odprte in tako naprej, potem takšne preditve bi bile res zelo otežkočene. Torej, zato pa nas v naslednjih tednih zagotovo čaka odločitev, ali jih kljub temu poskušamo izvesti, ali jih mogoče popolnoma povemo, ali jih mogoče poskušamo zgolj predstaviti na nek kasnejši termin v letu, mogoče na jesen.
No, seveda bom upamo, da bomo tudi seveda pravočasno obveščeni tudi iz naše strani, če se nam bo pri nas tudi kaj umirilo, kar se tiče tudi letalskih povezav, seveda z Evropo. Ko ste omenili, je nova tudi nova ministrica in upamo, da bomo z njo tudi v prihodnje tudi se pogovarjali in jo predstavili našim poslušalcem. A so tudi še kakšne druge spremembe na uradu?
Torej, za enkrat ne. Lahko rečem, da sva ta prvi mesec in pol z ministrico izkoristila tudi za to, da poskušala čim bolj sistemsko, čim bolj sistematično zastaviti delo za celotno obdobje in ta ureditev, torej ta nov sistemski pogled, ne izključuje tudi določenih mogoče personalnih sprememb, ampak zaenkrat sploh, kar se tiče Avstralije, ni nobenih novosti.
Tako da tisti, ki so zadolženi za Avstralijo, so še isti?
Tako, vse ostaja nespremenjeno.
In z ministrico, ko bomo se pogovarjali, seveda bomo njo mogoče malo več vprašali, kakšni so cilji urada, kakšni pa so vaši osebni cilji v tem novem delovnem mestu?
No, lejte, gotovo je res mogoče najbolj primerno, če o tem najprej spregovori ministrica kot vodja urada, mogoče na jaz danes dam sam eno tako istočnico, torej vedno, ko recimo urad dobi novo vodstvo, se je govorilo o tem, kaj vse se bo naredilo Slovence po svetu, manj se je govorilo o tem, kako pa v Sloveniji nekako povečati občutljivost, dovzetnost, poznavanje te tematike in to je en tak cilj, ki ga sedaj imamo na uradu, torej da bi tudi Slovenci doma več vedeli o Slovencih po svetu, da bi se to znanje povečalo, da bi bilo teh tematik več v medijih, več v šolstvu, tako da to je gotovo en cilj, o katerem bo zagotovo ministrica več povedala, pa verjamem tudi o številnih drugih ciljih, ki smo se jih zastavili in jih tudi še nekako sedaj točno poskušamo doreči, kako bi bilo to na najboljši način možno v tem obdobju, ki je pred nami izvesti.
In vemo, da ne pred kratkim smo imeli tudi ministra tukaj na obisku v Avstraliji. Morda vi boste kaj v prihodnje kaj načrtovali tudi kakšen ponovn obisk, tudi mogoče osebno?
Seveda, po eni strani je nekako ta prijetna dožnost, lahko rečemo, ministra in državnega sekretarja z našega področja, da rojake po svetu tudi obiskuje, ker jim to zelo veliko pomeni. Je pa tudi res, da moramo pri teh zadevah vedno paziti na finance, torej, da ne dajemo občutka, da smo preveč potrošni. Po drugi strani pa seveda tudi paziti, da so ti obiski med različnimi skupnosti po svetu čim bolj enakomerno razporejeni. In seveda, ker smo res v teh kriznih časih, torej ni bilo nekako se priložnosti, da bi ministrico res lahko dorekli, kam bo v tem času realno mogoče iti. Lahko pa tako čisto osebno rečem, da mi je Avstralija, odkar sem prvič obiskal 2018 let, zelo pri srcu, takrat sem marsikaj izvedel, o skupnosti tudi že nekaj tekstov napisal, ampak vem, da bi potreboval še kakšen obisk, da bi to še malo razširil in poglobil, tako da upam, da bo neka priložnost, če ne preko te službene pozicije, pa vsaj za nek osebni obisk v kratkem.
No, upamo mi tudi, da bo spet ponovno obisk tudi tukaj, da se lahko vidimo. Mogoče zdaj ob koncu kakšno tudi sporočilo za vse avstralske Slovence?
Jaz bi predvsem rad sporočil, da so vsem vrata našega urada vedno odprta. Naša naloga je, da gojimo stike Slovenci po svetu in to nalogo zelo resno opravljamo. Torej, vedno smo odprti za slišati kakšnekoli težave, tegobe, izzive, ki določno skupno starajo, hkrati pa zelo radi tudi slišamo neke pobude, iniciative, ideje za kakšne nove stvari, ki bi neke skupnosti koristili, tako da smo vam na razpolago. Predvsem pa bi tudi rad rekel, da nas zelo veselijo kazalniki, ki kažejo, da se Avstralija dobro bori s to korona krizo, da število okuženih in umrlih ni veliko in upamo in verjamemo, da bo temu tudi ostalo tako. Na srečo ima tudi Slovenija zelo ugodne številke in mogoče pa je tudi to ena taka lepa stvar, ki nas povezuje, da smo se oboji dobro sopadli s to krizo, ki res trenutno pesti cel svet.
No, dr. Dejan Valentinčič, državni sekretar na Urad vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu po svetu, hvala za današnji pogovor. Ne so malo razložili, kaj pač je to delo na uradu. Želimo seveda veliko uspeha v nadaljem času in posebno zdaj, ko se še borimo s to koronakrizo in da bi se seveda v bližnji prihodnosti tudi pogovarjali tudi z novo ministrico.
Torej, najlepša hvala. Jaz vam danes že lahko prenesem pozdrave od ministrice, hkrati pa tudi obljubo, da zelo kmalu bo tudi ona gostja v vaši oddaji.
Všečkaj, deli, komentiraj. Spremljaj SBS Slovenijo na Facebooku.